Purayim chinza pa ayike nya. Chimo ayike. Mbini yesu ayike na yachi bechizu. Gimbini senge tene tongaso. Mbini guvernomo so ayike na yayu. Yesu bibla tene. Faden zapati yayu aya royom so afuti la kopepe. Daniel chapitre 11 verset balushu na ushio la sainte bible en sango. Amu molenge koli na e na faden ganguchi komanda ayike na ndogo chilo. Ezaïe chapitre Gombea, verset Oku. Tene so abamo tonga na nya. Mbini gouvernement ti mbini mbini so mo lingbi ti wara eti nzonida. Mo eke duchi na nzoni seni nga na ngea na ati fini dunia so akega. E lingbi ti da biani na yesu bibla tena. Ndali ti ambini rezon ou se tonga so. Jésus afa yesu royaume ti nzapa ayeke sarande. Jésus afa lani na disciple ti lo ti sambela ti tene royaume ti nzapa aga. Nga ti tene asara yesu be ti nzapa ye na ndö ti sese. Jésus asara ambini yesu afa tongana nyen ayeke kiri ande tënë na sambela so. Na ngoi so lo yeke lani na ndö ti sese, Jésus amu kobena azo, lo sava azo ti kobela nga lo zingo akwa. Te ti so lo yeke ga ande gbia ti royaume ti nzapa, Jésus afa kete yanga ti aye ti nzoni so royaume ni ayeke sara ande na azo so ayeke duti na gbeni. Aye so ayeke si na ya ti dunia so, afa so royaume ti nzapa aga ndoru ti si awe. Jésus a tene lani so kozo si royaume ni aga, ti zia siriri na ndö ti sese, fade dunia ni ayeke sisi ngo na atënë ti bira, nzara, nga na yengengo ti sese. Ayeke ye so e yeke ba ni laso. Tongaso e hinga na be ti e kue so royaume ti nzapa aga ndoru awe ti hunzi akpale so kue. Ba tene so. Azo ayeke duti ande tongana nyen na gbe ti royaume ti nzapa. Kiringo tënë ni ayeke na Somme, balota na mbrambra, verset baluse na gombeya. Nga na Ezaïe chapitre balo mene na uku, a verse baluse na akoti si na baluse na ota. Ti inga ambini teneni, di kombeti, nzoni tene so alondo na nzapa, na chapitre mbrambrani.